je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Dženana Karabegović i želim vam dobar dan iz Sarajevskog studija Vijesti dana. U zastupničkom domu BH parlamenta danas se vodila rasprava o izmjenama zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, kojim se predlaže ukidanje plaćanja RTV takse.
Vrlo je opasno ovakvim prijedlozima zakona ulaziti u ovu problematiku, a da se prije toga ne zna šta i kako sa sistemom i kako će biti to finansirano.
Vlada Republike Srpske traži hitnu deblokadu investicija elektroprenosa Bosne i Hercegovine. State Department u izvještaju o vjerskim slobodama za prošlu godinu upozorava na veličanje ustaštva u Hrvatskoj. Pariška policija uklanja improvizirani migrantski kamp. Policija u Kijevu saopštila da je ruski novinar Arkadij Babčenko ubijen u tom gradu. Takozvana Islamska država saopštila da stoji iza današnjeg napada na Afganistansko ministarstvo unutrašnjih poslova u Kabulu, ali nije predočila dokaze za tu tvrdnju. Oko milion ljudi zaposlenih u bankama stupilo u štrajk širom Indije sa zahtjevima da se povećaju plate. Lavrov sutra u posjeti Sjevernoj Koreji. Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevo saopštila da danas i u narednih nekoliko dana postoji velika vjerovatnoća pojave iznenadnog i jakog nevremena na području Sarajeva. Vrijeme sutra, prije podne sunčano, poslije podne pljuskovi. Najviša dnevna temperatura od 25 do 30 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
U zastupničkom domu BH parlamenta danas se vodila rasprava o izmjenama zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine. Izmjene zakona kojima se predviđa ukidanje obaveze plaćanja RTV takse te finansiranje javnog RTV sistema predložene su za hitnu proceduru. Međutim, većini poslanika to nije bilo prihvatljivo, izvještava Milado Bradović.
U predlogu izmjena zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine predlagača Mladena Bosića, Aleksandre Pandurević, Nenada Valića i Momčana Novakovića navodi se da je dosadašnji način finansiranja javnog RTV sistema nepravedan sa stanovišta diskriminacije građana. Aleksandra Pandurević iz Srpske demokratske stranke usvajanje hitne procedure obrazložila je manjim brojem sjednica i potrebom da se definiše način finansiranja iz budžeta. Razloga za ukidanje RTV takse je mnogo, kaže Pandurević.
Vidimo, evo imali smo izvještaj i monitoring regulatorne agencije za komunikaciju da naši javni servisi nisu ni nezavisni, ni nepristrasni, ni profesionalni. Nemoguće je da na javnom servisu nemate skup od 10-15 hiljada građana, a da tu istu veče na tom istom javnom servisu imate nekog tamo partijskog lidera kako uručuje sa kamerama 20 članskih karti.
Osim predloga zakona o izmjenama zakona o javnom RTV sistemu, predloženo je da se po hitnom postupku razmatra i predlog zakona o izmjenama zakona o javnom RTV servisu Bosne i Hercegovine. Tek polemička rasprava vodila se prvenstveno između poslanika Saveza za promjene koji su bili za izmjene zakona i Saveza nezavisnih socijaldemokrata koji su bili protiv. Poslanik SNSD-a Staša Košarac.
Ovo je potpuno nepotrebno da se neće moći riješiti pitanje funkcionisanja, finansijskog funkcionisanja servisa, odnosno sistema na ovakav način.
Nikola Lavrinović iz Hrvatske demokratske zajednice BiH prenio je da njegov klub neće prihvatiti hitni postupak.
Ovako temeljno mijenjati odrednicu financiranja javnog RTV sustava po žurnom postupku, ja mislim da nije prihvatljivo, da je ovo nemoguće, da bi to ipak trebalo vratiti u neku redovitu proceduru.
Šefik Džaferović iz Stranke demokratske akcije podsjetio je da se problematikom finansiranja javnog RTV sistema ovaj dom bavio tokom cijelog mandata, ali da se nije usvojilo bilo kakvo rješenje.
Vrlo je opasno ovakvim prijedlozima zakona ulaziti u ovu problematiku, a da se prije toga ne zna šta i kako sa sistemom i kako će biti to finansirano, tako da SDA neće podržati ni hitnu proceduru, a niti će podržati sam sadržaj ovih zakona.
U predsjedničkom domu parlamentarne skupštine BiH danas će biti obavljena i rasprava o izvještaju Europske komisije o napretku Bosne i Hercegovine u prošloj godini. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Većina stranaka objavila imena kandidata za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Prema preliminarnim i nezvaničnim podacima Centralne izborne komisije, u trku za šefa države ući će 22 kandidata, kako stranačkih, tako i nezavisnih. Predizborna trka je krenula, prva obećanja su pala, javnost ima utisak da se svi bore samo za mjesto prvog čovjeka države, kao da je to jedini način da Bosna i Hercegovina izađe iz krize i krene naprijed. Tema Aide Đugum.
Ovlasti članova predsjedništva se odnose na pitanje vanjske politike i odbrane. Zbog toga se postavlja pitanje zašto je ta pozicija toliko bitna političkim strankama. Snaga koju ima član predsjedništva je na simboličkom nivou, objašnjava analitičar Esad Bajtal, ali dodaje da je lična korist zapravo konkretna.
Ne možemo generalizirati, ali uglavnom logika nalaže da se tu radi prije svega o potrebi da se lagodno zarađuje vjerojatno dobra plaća, nema tu nikakve odgovornosti kao što vidimo svih poratnih godina. Ima tu podosta dijaloga, najčešće neprimjerenog, ogromne mogućnosti slikanja, pa relativno i putovanja. Moglo bi se reći da je u pitanju neka ego pragmatska dimenzija potrebe da se pošto poto uđe u instituciju koja skoro da ne rješava nikakve probleme ove zemlje.
Novinar i analitičar Ranko Mavrak.
Političari u Bosni i Hercegovini realno svoju moć crpu iz onoga što je njihova stranačka pozicija. Dakle, ako imaju jaku stranku i stranačku infrastrukturu iza sebe, onda zapravo učinkovito kontroliraju stanje na terenu. Zapravo pozicija člana predsjedništva Bosne i Hercegovine je dodatno atraktivna samo zbog svojeg simboličkog značenja, jer je to prije svega prilika da se demonstrira pozicija i na državnoj razini, što god tko od tih ljudi mislio koliko je država bitna ili nije bitna.
Analitičarka Ivana Marić.
To je stvar prestiža, to je nekako se smatra vrhuncom politički karijere. Na toj funkciji možete uraditi dosta za Bosnu i Hercegovinu, međutim značajnije je to da možete više blokirati. I mislim da je to razlog zbog kojeg posebno hrvatski i srpski pojedini članovi se kandiduju, ne da bi nešto uradili, već da bi blokirali.
Blokada je moguće kada se uzme u obzir činjenica da pojedini kandidati imaju dvojno državljanstvo susjednih zemalja. Tada se BH građani moraju uzdati u moralna načela tih kandidata. Kako se ne bi desilo da se članovi predsjedništva BiH radije bore za interese susjeda nego za interese BiH građana, smatraju analitičari. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Polusatnim štrajkom upozorenja u zdravstvenim ustanovama Srednjobosanskog kantona, članovi Nezavisnog strukovnog sindikata radnika u zdravstvu zatražili su uvećanje koeficijenata za isplatu plata, te poručili da ne pristaju na prijedlog kantonalne vlade da bude uvećana cijena satnice rada. I sindikata koji okuplja uglavnom medicinske sestre i tehničare najavljuju da će nastaviti sa svakodnevnim polusatnim štrajkom, ali u vrijeme pauze, tako da pacijenti neće ispaštati. O sindikalnim zahtjevima kantonalna vlada bi se trebala izjasniti na sutrašnjoj sjednici, govori predsjednik sindikata u bolnici u Travniku Ifet Halep.
To je štrajk upozorenja koji se radi u vrijeme pauze i možete rećemo da dođemo u poziciju da bi pacijenti ispaštali zbog ovoga našeg sajta. Mi nismo dobili nikakvo povećanje nekih 10 godina, a sindikat doktora medicine dobije povećanje za koeficijent 1. To kad se lijepo proračuna, to je neki 400 do 500 maraka. Znači ima dva puta povećanje, nema jedno povećanje koje je minimalno neki 15 maraka.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta. U nastavku emisije između ostalog možete čuti. Facebook privremeno blokirao profil banjalučkog novinara Dragana Bursaća nakon što je postavio status u kojem podsjeća javnost na logore u Srbiji u kojima su sredinom 90-ih bili zatvoreni Bošnjaci.
Što mnogo ozbiljnije to govori da recimo desničarske snage su jako dobro organizovane, da oni i u digitalnom svijetu funkcionišu perfektno organizovano kao u realnom svijetu.
Nezavisna revizija upozorila na loše poslovanje javnog preduzeća Željeznice Republike Srpske.
Taj gubitak je takav kakav jest, on ne može biti nešto ni manji dok se ne izvrši ta reforma, tako ne smanji broj ljudi na željeznici, nešto poveća rad.
Prije najavljenih sadržaja objavljujemo prilog iz svijeta. Policija u Kijevu saopštila je da je ruski novinar Arkadij Babčenko, koji je zbog kako je govorio političkog uznemiravanja pobjegao iz zemlje, ubijen u Kijevu. Ukrajinski premijer za ubistvo je optužio Moskvu. Istovremeno, ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov odbacio je optužbe iz Ukrajine, pripremila Biljana Jovićević.
Kijevski šef policije Andriy Krišenko izjavio je kasno sinoć da policija pretpostavlja da je Babčenko bio meta zbog svog posla. U postu na Facebooku, koji je objavio samo nekoliko sati nakon vijesti o Babčenkovoj smrti, premijer Volodomir Hrojsman je rekao:
"Uveren sam da ruska totalitarna mašina ne može da mu oprosti njegovu iskrenost i principijelnost."
Međutim, u Moskvi ruski istražni komitet distancirao je Kremlj od ubistva, rekavši da su pokrenuli sopstvenu istragu o Babčenkovoj smrti. Ruski istražni komitet neće ignorisati brutalne zločine nad ruskim građanima, rekla je portparolka Svetlana Petrenko. Rusko ministarstvo vanjskih poslova je objavilo saopštenje u kojem stoji da zahtijevaju od ukrajinskih vlasti da učine sve što je u njihovoj moći da sprovedu hitnu istragu, dodajući da se Moskva nada da će nadležne međunarodne agencije i nevladine organizacije pokrenuti istragu pod njihovom kontrolom. Poslanik u parlamentu Ukrajine Anton Harašenko, koji je ujedno i pomoćnik ukrajinskog ministra unutrašnjih poslova, rekao je da se Babčenko upravo vraćao kući iz obližnje prodavnice, da je otvorio vrata svog stana kada ga je napadač, koji je čekao na stepeništvu, pogodio sa više hitaca u leđa. U međuvremenu, na osnovu indicija da je bar jedan od svjedoka vidio napadača, policija u Kijevu je kasno sinoć objavila skicu glavnog osumnjičenog. Babčenko je drugi, veoma ugledni ruski novinar koji je ubijen u Kijevu za manje od 2 godine.
Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Društvena mreža Facebook privremeno je blokirala profil banjalučkog novinara Dragana Bursaća. Povod je bio njegov status u kojem podsjeća javnost na logore u Srbiji, u kojima su sredinom 90-ih bili zatvoreni Bošnjaci. Bursać smatra da je ova društvena mreža reagovala nakon prijava nacionalista. Selma Boračić-Mršo.
U statusu postavljenom na društvenoj mreži Facebook Dragan Bursać se obratio riječima:
"Braćo Srbi, ovo vam je konc logor za Bošnjake, Šljivovica kod Užica. Pa recite da Srbija nije izvršila agresiju na Bosnu i Hercegovinu."
Prema pravilniku te društvene mreže, objavljivanje fotografija s eksplicitnim sadržajima sankcioniše se privremenim blokiranjem profila. Bursać za Radio Slobodna Evropa kaže kako je u ovom slučaju riječ o masovnoj prijavi koju je organizovala neka nacionalistička grupa koja se očito ne slaže sa stavom kolumnista.
Što mnogo ozbiljnije to govori da recimo desničarske snage su jako dobro organizovane, da oni i u digitalnom svijetu funkcionišu perfektno organizovano kao u realnom svijetu.
Bursać u svom izlaganju uz fotografiju golih muškaraca koje čuvaju naoružani ljudi u policijskim uniformama Srbije sredinom 90-ih ukazuje da je u centralnoj Srbiji postojao logor u kojem je mučeno, prebijano, izgladnjivano više od 800 bosanskih muslimana s prostora Žepe. Među njima je bio i tada 21-godišnji Amir Omer Spahić, koji je za Radio Slobodna Evropa ispričao detalje tokom šestomjesečnog zatočenja u logoru Šljivovica.
"Tu u tim barakama smo provodili dane bez hrane i pića. Bilo je ljudi koji nisu više mogli ustajati od gladi. Ja sam imao ime Kraljević Marko. Ako se ne odazovijem u roku sekunde pred vrata, slomite odmah."
Vjerujući da će naći spas, više stotina ljudi se nakon pada Srebrenice i Žepe uputilo ka Srbiji. Međutim, ubrzo su bili uhapšeni i odvedeni u jedan od dva logora, Šljivovicu i Mitrovo polje u centralnoj Srbiji. Bursać smatra da se ne smije šutiti niti o jednom zločinu.
"Meni je bio prvobitni cilj prenijeti istinu kao građanina drugim ljudima. Ali kada se to desilo, što se desilo, onda jeste cilj postane veći da ljudi iz matične države, u ovom slučaju Srbije, znaju za istinu, prihvate istinu i dijele tu istinu."
Savez logoraša Bosne i Hercegovine uložio je nekoliko kolektivnih tužbi protiv Srbije. U dva predmeta sudije su presudile da nema dovoljno dokaza da su ti centri zapravo bili zatvorenički logori, da su tamo počinjeni ratni zločini. Kao i brojni drugi bivši zatočenici logora u Srbiji, Omer Spahić ima sve potrebne dokumente Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, koji dokazuju da je 1995. godine on bio u Srbiji. Međutim, ne može dobiti dokumentaciju iz Užica, jer je navodno njihova arhiva uništena. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Nezavisna revizija upozorila je na loše poslovanje javnog preduzeća Željeznice Republike Srpske. Ova firma kontinuirano posluje sa gubitkom, a kratkoročne obaveze na kraju prošle godine bile su veće od imovine preduzeća za najmanje 206 miliona maraka, zabilježio Erdoğan Katana.
Nezavisna revizorska kuća Grant Thornton dala je javnom preduzeću Željeznice Republike Srpske mišljenje sa rezervom na finansijske izvještaje za prošlu godinu. Revizori navode da preduzeće posluje sa gubitkom i susreće se sa problemom likvidnosti. Željeznice RS su prošle godine završile sa gubitkom od 26,64 miliona maraka, čime je nastavljen dugogodišnji niz negativnog poslovanja. Predsjednik nadzornog odbora Željeznica Ratko Đuričić smatra da je revizorski izvještaj realan.
"Mislim da je taj
izvještaj korektan, taj gubitak je takav kakav jest, on ne može biti nešto ni manji dok se ne izvrši ta reforma, kako ne smanji broj ljudi na željeznici, nešto poveća rad. Mi smo skinuli maksimalno troškove, smanjio se i broj ljudi koji opslužuje željeznicu, ali to u ovom trenutku sigurno nije dovoljno da bi željeznica prešla u neko pozitivnije poslovanje.
Željeznice RS-a, kako se navodi u izvještaju, opterećene su i sudskim sporovima, a vodi se čak 560 sporova čija vrijednost je veća od 27 miliona maraka. Radnici su pokrenuli 493 spora teška više od 11 miliona maraka, aktivno je i 67 privrednih i stambenih sporova vrijednih oko 16 miliona maraka. Iznos konačnih gubitaka može biti uvećan na osnovu troškova i obračunatih zateznih kamata, navedeno je u izvještaju revizora. Predsjednik samostalnog sindikata transportne djelatnosti Zlatko Marin kaže da se ovo ne slaže sa onim što je uprava prikazivala radnicima i javnosti.
Vjerovatno je revizorska kuća našla koliko je spor vrijedan. A oni su naknadno, znači, prikalemli kao dug još. Dugovanja poreskoj za fondove, PIO, za zdravstvo. Oni su prikazali otprilike prvi put, znaš, da je to negdje do 40 miliona kompletan dug. Znači, i sporovi ovi naši, i drugi, i sve to, da bi na kraju izašlo na 42 ili 52 miliona eura. Znači, što je to odšlo više nego duplo.
Prema nalazima revizije i kratkoročne obaveze Željeznica Republike Srpske na kraju prošle godine bile su veće od imovine preduzeća za najmanje 206 miliona maraka. Željeznica RS-a nalaze se u fazi restrukturiranja koje bi trebalo da bude završeno do kraja 2021. godine. Za sređivanje stanja u ovom preduzeću Svjetska banka je odobrila kredit od 51 miliona evra. Ovaj novac još nije operativan jer se čeka ratifikacija kredita na državnom nivou. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Nedavno je objavljen javni oglas za prodaju Bijeljinske šećerane koji je otvoren do 15. juna. Do sada su stigle tri ponude za kupovinu ovog nekadašnjeg proizvodnog giganta. Međutim, ni jedan od ponuđača nije obećao da će nakon kupovine nastaviti proizvodnju. Sa stečajnim upravnikom šećerane razgovarao Aljoša Ljubojević.
Bijeljinska šećerana ne radi od 2010. godine, iako je jedina fabrika sa takvom tehnologijom u Bosni i Hercegovini. Nakon dugogodišnje borbe radnika, sudskih sporova, novca sumnjivog porijekla, na red je došao stečaj i konačna prodaja ovog giganta. Stečajni upravnik šećerane Nebojša Matić.
Do danas imamo tri aktuelne validne ponude, to je ponuda gospodina Gorana Vajkića iz Banja Luke na iznos 6 miliona 950 KM-a. Imamo drugu ponudu na CCM Vijetnam Europa Beograd na 5 miliona eura i imamo treću ponudu Soltis Turska na 5 miliona i 100 hiljada eura.
Ono što je karakteristično za ponude prema riječima Matića jeste to što nijedna ne nudi bankovne garancije, te je nakon kupovine moguće da fabrika bude rasformirana, a posljednja nada o uspostavi proizvodnje skroz uništena.
Ja lično, kao stečajni upravnik, kažem da su ove ponude interesantne, da zaslužuju pažnju, da budu na stolu, da se razmatraju, ali ja lično ih ne bih prihvatio ako se gleda interes Republike Srpske, ove regije, da se oživi proces proizvodnje i da se nastavi proces proizvodnje. Nijedna od ovih ponuda to ne garantuje.
Ipak, uprkos Matićevoj preporuci da se ponude ne prihvate, sa druge strane stvaraju se još veći problemi prolongiranjem stečaja i rastom duga prema povjeriocima, koji je za sada priznat na 16 miliona maraka.
Mi imamo toliko, ako ne i više sudskih sporova. Ne znamo kako će se to završiti.
Matić dodaje da ima 30-godišnje iskustvo u stečajnim postupcima i da ako je neka firma stvarno zainteresovana za nastavak proizvodnje, ona šalje svoje stručnjake da analiziraju stanje u fabrici, što se kada je riječ o Bijeljinskoj šećerani još nije dogodilo. Javni oglas za prodaju šećerane otvoren je do 15. juna, kada će se Skupština povjerilaca, stečajni upravnik i vlada odlučiti za dalje korake. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
U Mostaru je održan skup o saradnji sindikata i vlasti. Ocijenjeno je da je ta saradnja loša, a da je posebno teška situacija u privatnom sektoru, informiše Mirsad Behram.
Sindikalna borba je prije nekoliko godina bila organiziranija nego danas. To pokazuju podaci koje je danas u Mostaru objavio Centar za građansku saradnju iz Livna u sklopu projekta čiji je cilj bolja zaštita prava radnika. Izvršna direktorica Centra za građansku saradnju Zulka Baljak istakla je da je danas komunikacija između vlasti i sindikata ta loša, umjesto da se zajednički radi na istom cilju.
Svi bi trebali mi zajedno, i građani, pojedinci, civilno društvo, sindikati, institucije, poslodavci, raditi sa istim ciljem, to je bolja zaštita prava radnika, ali i prava sindikata.
Ipak ima i pomaka i stvari se mijenjaju, govori predsjednica Neovisnog sindikata uposlenika u osnovnim školama Zapadno-Hercegovačkog kantona Vesna Čorluka, koja kaže da je položaj zaposlenih popravljen onoliko koliko se moglo.
Naše vlasti, naše institucije su doživljavale sindikat i ljude koji su članovi sindikata kao protivnike, a ne kao partnere s kojima bi se trebalo razgovarati i pregovarati o tome kako ćemo urediti naše odnose i kako ćemo poboljšati prava radnika općenito.
Čorluka dodaje da je u komunikaciji između vlasti i sindikata ključni problem u različitom tumačenju onoga šta je zapravo opći interes.
Svi smo se ogradili u svoja mala dvorišta i razmišljamo u uskome krugu. Pa čak i u sindikatima nismo uvijek jedinstveni oko svega što želimo postići.
Predsjednik Nezavisnog strukovnog sindikata zaposlenih u zdravstvu Hercegovačko-neretvanskog kantona Osman Tufek se slaže da je pitanje novca jedno od ključnih u odnosu vlasti i sindikata, navodeći primjer kako vlasti popuštaju pred sindikatom ljekara.
Evo primjer, doktor. Svaki pokušaj njihovog štrajka odmah zaustave, znači ima para. Para ima.
Na skupu se moglo čuti i kako je posebno teško stanje u privatnom sektoru, gdje sindikalne organizacije jedva i da postoje, a nerijetko zavise o najistaknutijim pojedincima, pa se tako događalo da nakon smrti čelnika sindikata u privatnoj firmi, sindikalna organizacija prestaje postojati. Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Prema podacima međunarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini se na energiju troši 3 do 4 puta više bruto domaćeg proizvoda nego u Evropskoj uniji ili SAD-u. Za veće uštede energije nije dovoljan samo novac iz međunarodnih izvora, zbog čega se traga i za drugim modelima finansiranja. Prilog Arnesa Grbešića.
Nakon renoviranja osnovne škole Dositej Obradović u tesečkom naselju Blatnica, oko 200 đaka sjedit će u toplim učionicama u zimskom periodu, dok će za grijanje biti potrebno manje novca. Direktor škole Miladin Gotovac.
Očekujemo uštede oko 30% kad su pitanje energent, urađena fasada škole. Kompletna stolarija na školi, novi dio škole.
Za pomenute radove bilo je potrebno oko 200.000 maraka. Polovina novca osigurana je preko razvojnog programa Ujedinjenih naroda, dok je ostatak sredstava iz budžeta izdvojila opština Testeć. U Bosni i Hercegovini se trenutno realizuje više projekata s ciljem unapređenja energetske efikasnosti. U proteklih 6 godina vlada Švedske za te namjene izdvojila je 200 miliona maraka, kaže švedski ambasador u Bosni i Hercegovini Anders Hagelberg.
Razlog zašto ovo radimo jeste zato što želimo raditi na prevenciji klimatskih promjena kao i na zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini, jer Bosna i Hercegovina je jedna od najzagađenijih zemalja u Evropi.
Za bolje rezultate nije dovoljan samo novac iz međunarodnih izvora, ističe pomoćnik u Ministarstvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske Miloš Jokić.
32 objekta ćemo uspjeti sanirati kroz projekat Svjetske banke. Obezbijedili smo dodatna sredstva od Zelenog klimatskog fonda od 17,3 miliona dolara za Bosnu i Hercegovinu. I u tom pogledu je bitno naglasiti da nam trebaju modeli koji će omogućiti uključivanje privatnog sektora, privatnih kompanija, komercijalnih banaka, jer jedino tako možemo povećati obuhvat objekata koje ćemo sanirati u narednom periodu.
Postoje i obaveze koje je Bosna i Hercegovina preuzela u ovom sektoru prema ugovoru o energetskoj zajednici, podsjeća predstavnik Njemačke organizacije za međunarodnu saradnju Goran Krstović.
To je izrada dugoročne strategije za obnovu zgrada. Radi se tehnička evaluacija, što znači da uz što manje uloženih sredstava dobijemo što veći efekat u uštedi energije. To je cilj strategije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Teslića, Arnes Grbešić.
Danas se obilježava Svjetski dan multipla skleroze, hroničnog autoimunog oboljenja koje napada centralni nervni sistem i dovodi do invalidnosti kod velikog broja osoba. Podataka koliko je u BiH oboljelih od ove bolesti nema, jer epidemiološka studija na državnom nivou nije izrađena. O tome je bilo riječi na konferenciji za novinare u Tuzli, koju je pratila Maja Nikolić.
Multipla skleroza je bolest središnjeg nervnog sustava i zahvaća kičmu i mozak. Sve je učestalija kod ljudi, posebice danas u modernom društvu. 2,5 milijuna ljudi od ove bolesti boluje u svijetu, a sve češće se javlja kod žena i to između 20. i 40. godine života. Iako nikada nisu obznanjeni podaci koliko je oboljelih u Bosni i Hercegovini, u Tuzlanskom kantonu u ovom trenutku od multipla skleroze boluje 270 ljudi. Dževdet Smajlović, načelnik klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.
To je bolest koja ima 1000 lica, koja praktično ne postoji simptom ili znak od strane centralnog nervnog sistema i da iz tog razloga dijagnoza nimalo nije jednostavna. Mi sa klinike za neurologiju smo i što se tiče ljudskih potencijala i što se tiče dijagnostičkih potencijala potpuno spremni odgovoriti i najvećim kliničkim izazovima u postavljanju dijagnoze i liječenju ove vrlo kompleksne bolesti.
No sve je više mladih ljudi koji oboljevaju od ove bolesti. Najveći problem je što ljudi oboljevaju na radnim mjestima, a multipla skleroza dovodi do potpune onesposobljenosti kod ljudi. Doktorica Mirjana Vidović smatra da Ministarstva zdravstva u Federaciji Bosne i Hercegovine i u Republici Srpskoj trebaju izdvajati veća sredstva za oboljele, ali i posvetiti veću pozornost ovoj sveučestalijoj bolesti.
Ovaj dan zapravo će imati svoj značaj ako ova poruka ode do ljudi koji su odgovorni za izdvajanje za lijekove za multiplu sklerozu.
Lijekovi koji pomažu ublažavanju multipla skleroze su veoma skupi i dosežu na godišnjoj razini 20.000 maraka, a u Bosni i Hercegovini nisu svi ni dostupni. Također, liječnici s klinike za neurologiju Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla ističu da i kada za oboljelog pacijenta pošalju preporuku federalnom fondu, taj pacijent tek za 2 godine može dobiti suglasnost za liječenje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Sredinom maja u našoj TV emisiji Liberty objavljena je priča o životu bake i unuka u selu Grabovička Rijeka na domak Bratunca. 9-godišnji Milenko Pavlović ostao je bez oca, majka ga je napustila. Njegova želja je bila da ima kosačicu koja je nakon priloga ispunjena. Sadik Salimović.
U našem prilogu Milenko je imao samo jednu želju.
Imam biciklo, jedan je čiko dobio, a volio da imam kosačicu. Da kosim ljudi, da se namučim kosom. Ja kosim kosom, a moji vješnjaci ne znaju što je tu.
Humani ljudi iz Sarajeva ispunili su najveću Milenkovu želju, kaže baka Stamena.
Donijeli su mu kosačicu što kosi na struju po kući. Čini se ovi potočara su ranu donose. Hvala vam, živi sad je bil baš vam hvala. Taki, pokosio sve vude u kopiće, sad više nema trave.
Prilog objavljen u emisiji TV Liberty animirao je ljude širom svijeta koji su već poslali ili donijeli poklone, a bit će ih još, kaže baka Stamena.
Dolazili su mladići neki, dolazili su i papu po... Rekli su donijeći vam pošta bude trebalo jesti, davali su ju novcu. Jedan čovjek isto je iz Bijeljne zvao, jedan su zvali iz Tuzle. Javljali se dolaske na odmore i ovi nas koji nisu tu javljali se zovu. Kada dolazite na odmore, pa će doći da nas obiđu.
Baka Stamena prerano je ostala bez muža, a njen sin Milenkov otac preminuo je u 38. godini života i ona se sada stara o svom unuku.
Evo pogledajte, puno je groblje domaćina, tu mi je sin, gor mi je muž, ono mi je svekar. I kad pogledaš, u groblju su sve domaćina, kod kuće nema nas dvoje sirote, živimo i patimo se i borimo se sami.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
I pred kraj podsjećanje na vijesti dana. U Zastupničkom domu BH parlamenta danas se vodila rasprava o izmjenama zakona o javnom RTV sistemu Bosne i Hercegovine, kojim se predviđa ukidanje plaćanja RTV takse. Vlada RS-a traži hitnu deblokadu investicija elektroprenosa BiH. State Department u izvještaju o vjerskim slobodama za prošlu godinu upozorava na veličanje ustaštva u Hrvatskoj. Pariška policija uklanja improvizirani migrantski kamp.
Policija u Kijevu saopštila da je ruski novinar Arkadi Babčenko ubijen u tom gradu. Oko milion ljudi zaposlenih u bankama stupilo u štrajk širom Indije sa zahtjevima da se povećaju plate. Pakistan i Indija dogovorili prekid artiljerijske vatre u Kašmiru. Kantonalna uprava civilne zaštite Sarajevo saopštila da danas i u narednih nekoliko dana postoji velika vjerovatnoća pojave iznenadnog i jakog nevremena na području Sarajeva. Toliko za danas iz Sarajevskog studija radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak dana žele vam producent Enes Hrničić i urednice voditeljice emisije Dženana Karabelović.